vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Godinama predstavnici civilnog sektora ukazuju da je nužno mijenjati zakon o finansiranju nevladinih organizacija osoba s invaliditetom. Čućemo intervju sa predsjednikom Saveza slijepih Srbije. Prava su nam ista. Naziv je projekta kojeg finansira Skupština Kragujevca, a realizuje između ostalih i lokalna organizacija slepih. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Moje najmilije, mjeriš koliko sam drag.
Godinama predstavnici civilnog sektora ukazuju na neophodnost izmjene Zakona o financiranju nevladnih organizacija osoba s invaliditetom. Predstavnici ovih organizacija tvrde da je neophodno da nove izmjene sadrže preciznije kriterijume za dodjelu sredstava, ali i načine kontrole njihovog utroška. Iz Ministarstva javne uprave pozivaju nevladne organizacije kao i pojedince da konkretnim predlozima poboljšaju ovaj tekst. Više u prilogu koleginice iz Radija Crne Gore, Nene Martinović.
Adekvatan, transparentan, nepristrasan i profesionalan odnos prema nevladinim organizacijama. To od vlade Crne Gore traže predstavnici udruženja koja se bave brigom i zaštitom osoba sa invaliditetom. Predsjednik Nacionalne asocijacije Savo Knežević.
Treba da promijenimo ovaj zakon, da ga uskladimo i da napokon dovedemo u red finansiranje i trošenje značajnih sredstava iz budžeta Crne Gore, jer ni nama nije cilj da se ta sredstva troše ako su netransparentna, naročito ako ne znamo kako se dijele, kome se dijele i na koji način se dijele.
Već godinama reprezentativne i autentične organizacije osoba sa invaliditetom ostaju bez finansijske podrške za realizaciju svojih ideja, iako, kako ističe Rasema Hekalo iz Bjelopoljske oaze, najčešće imaju višestruku ulogu u crnogorskom društvu.
Maltene nas država Crna Gora dovodi do opasnosti od gašenja. Šta sa našim korisnicima? Svjesni smo koliko je servisa potrebno i zakon pothitno treba mijenjati.
Riječ je, kako kaže Vesna Odalović iz Hercegnovske Nove šanse, o dugogodišnjem sistemskom problemu koji urušava rad organizacije osoba sa invaliditetom, primoravajući ih na gašenje i konstantnu borbu za opstanak.
Mislim da bi mi trebali da imamo jedan kontinuitet u tom finansiranju mimo tih projekata i da se kontrolišu ta sredstva koje se daju nevladinim organizacijama.
Sporni su i kriterijumi po kojima se dodjeljuju sredstva, ističe Dejan Tmušić iz Cetinskog udruženja paraplegičara. Pita se na koji to način takozvani nezavisni procjenjivači vrednuju projekte.
Osnovano sumnjam da kvalitet projekta nije glavno mjerilo prilikom ocjenjivanja, već neprimjeran uticaj i lobiranje sa strane.
Sredstva dobijaju i sporne organizacije kojima primarna djelatnost nije zaštita osoba sa invaliditetom, napominje Miluša Cica Žugić iz Nikšićkog udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju.
Potrebe osoba sa invaliditetom, kao i njihova prava, bolje znaju organizacije koje se bave njihovim pravima.
Iz Ministarstva javne uprave obećavaju mnogo unapređeniji zakonski tekst. Generalna direktorica direktorata u tom resoru Tatjana Radović.
Zakon će regulisati, znači, i bolji način finansiranja projekata, jednostavniji postupak za dobijanje ovih sredstava, bit će usaglašen sa standardima Europske unije.
Radović poziva nevladine organizacije da se uključe u javnu raspravu i dostave svoje predloge i sugestije u cilju donošenja što efikasnijeg zakonskog rješenja.
Zna da zaboli kada voli.
reći ne, jer razum ti ne pomaže. Da li je ljubav ili strast, ponekad sve jedno je i proći će za tren ovaj život ko u snu. Ja odavno već tražim razloge da ne mislim na nju. Ona je vatra, sa srcem odgleda i njena ljubav nikome ne treba. Nosi otrov na usnama od meda i lažnu tugu u očima. Pošalje tajni osmijeh i dodirne u prolazu, a zna da zaboli kada voli. Tu nije lako reći ne, jer razum ti ne pomaže. Da li ljubav ili strast, ponekad sve jedno je i proći će za tren ovaj život ko u snu. Ja odavno već tražim razloge da ne mislim na nju. Tu nije lako reći ne, jer razum ti ne pomaže. Da li ljubav ili strast, nekad sve jedno je i proći će za tren ovaj život ko u snu. Ja odavno već tražim razloge da ne mislim na nju. I proći će za tren ovaj život ko u snu. Ja odavno već tražim razloge da ne mislim na nju. Ja odavno već tražim razloge da ne mislim na nju.
U minutima koji slijede vašoj pažnji, poštovani slušaoci, preporučujemo intervju koji je kolega Goran Pećanac vodio sa predsjednikom Saveza slepih Srbije, Milanom Stošićem, a koji je govorio o rezultatima te organizacije u minuloj i očekivanjima od ove godine.
Kao što je običaj na početku godine, sa mnom je predsjednik Saveza slepih Milan Stošić. Koga ćemo najprije pitati da se osvrne na godinu iza nas, a zatim na ono što nas čeka u narednoj godini? Pa prvo bi ga zamolio da se osvrne godinu koja je bila iza nas.
Pre svega pozdrav tebi, pozdrav svim slušalcima, čitalcima našeg časopisa, i evo već je druga polovina januara, zgodna prilika da smo na početku nove godine, a istovremeno godina iza nas, pa onda je to dobra prilika da konstatujemo neke stvari iz prošlosti. Mislim da je godina koja je iza nas u svakom pogledu bila interesantna, zato što smo uspjeli da uglavnom sve programske aktivnosti realizujemo, osim muzičkog festivala koji je odložen zbog određenih okolnosti, a sve ostalo smo uspjeli da uradimo, sa akcentom da je Savez pokušao u ovoj godini da se namete kao kreativan faktor u afirmisanju svojih mogućnosti organizacionih i svakih drugih, i da na taj način animiramo više donatora, što se u praksi pokazalo kao jedan značajan iskorak u odnosu na raniju tradiciju, sa tendencijom da ta mogućnost u ovoj godini bude još znatno veća i u narednim godinama, jer mislim da karakter naše organizacije, naša populacija, sve ono što imamo, računajući biblioteku i salon i studio i sve aktivnosti koje realizujemo, zapravo nam daju za pravo da zavređujemo malo veću pažnju i donatora i određenih društveno odgovornih kompanija, pa samim tim i države. Ono što je važno da nismo ni u prošloj godini uspjeli u nameri koju smo hteli, uprkos obećanjima i samog ministra rada, da će se doneti zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom. Opšta konstatacija je da nije bilo ni dobre volje, tako da, da su izostali rezultati, kao i što su izostali rezultati u nekim drugim zakonskim aktima koji su trebali se donesu, ali to prosto ne zavisi od nas. Nama je jako važno da smo u ovu godinu ušli sa istom ambicijom i da će ta naša namera biti još jače izražena prema državi, i bez sistemskih rješenja mi ne možemo da govorimo o nekom stabilnom odnosu u našim organizacijama i u našem savezu. Ova godina, kao što je poznato, je izborna godina, zato što je Upravni odbor Saveza slepih Srbije na 14. decembra na svojoj sednici raspisao izbore za lokalne organizacije i izbore u Savezu slepih Srbije, kao i izbore u pokrajini, i fokus će biti u aktivnostima koje će se odvijati negdje do kraja juna, upravo da se u našim organizacijama biraju najsposobniji i najkreativniji kadrovi koji bi mogli da nadomeste odsustvo nekih sistemskih rješenja i da zadovoljavaju potrebe i ispunjavaju svoju ulogu, onu koju Savez zapravo ima prema svojim članovima. Ono što je jako važno, mislim da smo i u prošloj godini i ovoj godini nameravamo da Savez održi tu neku svoju poziciju u društvu kao vodeća organizacija u invalidskom pokretu, ne zato što pripadam i ja i mi našoj populaciji, nego zaista u istini činjenice govore o tome da svi oni ostali nam nisu ni na pola koplja kad su u pitanju i organizacije visokih manifestacija, kao i sve druge rezultate, kao sve druge aktivnosti i svi rezultati postignuti. Međutim, mi to ne radimo zbog prestiža, mi to radimo da bismo očuvali tradiciju i da bismo iz toga zapravo uradili nešto što je najkorisnije za naše članove. Tako da će i ove godine akcenat biti upravo na zadovoljavanje tih specifičnih potreba slepih, u smislu nabavke pomagala, u smislu štampanja i Brajeve knjiga, snimanja što više knjiga, zatim što više tih aktivnosti, saradnja sa državom, sa drugim invalidskim organizacijama i tako dalje. Tako da u ovoj godini, zapravo u februaru, kad ovaj časopis već bude distribuiran, održat će se i Generalna skupština Evropskog saveza slepih u Lisabonu, i to je još jedna zgodna prilika da se dokumenti koji budu doneti radi na implementaciji, ali istovremeno i prilika i mogućnost za razmenu informacija sa ljudima koji će biti na tom skupu, a koji prednjače u oblasti socijalne zaštite, odnosno invalidskog pokreta. I dalje mislim da je veliki problem što država pokazuje jednu veliku inertnost u razumevanju i uvažavanju specifičnih potreba, pre svega oni koji treba da na sistemski način urade i urede sve vitalne funkcije i naših organizacija i naših članova. I mislim da to nije dobro, zato što smo svi mi svedoci da je Srbija u posljednje vreme i u posljednjih nekoliko godina napravila značajan iskorak u svim segmentima života, i u kulturi, i u privredi, i industriji, i u sportu, i u mnogim drugim poljoprivredi i tako dalje, u mnogim drugim segmentima, ali kad je u pitanju invalidska problematika i uopšte socijalna zaštita, ne da se nije napredovalo, nego se mnogo nazadovalo. I to mora se zna, i to mora se kaže, i na to mora se reaguje. I mislim da nije dobro to što neko u oči izbora donese odluku da po 10.000 da slepima, generalizajući celu populaciju, a u stvari zna se da to nije bilo svima, ali da je bilo svima, to apsolutno ništa ne znači. To su stvari koje nama ne rešavaju problem, nama rešavaju problem da se donese zakon o socijalnoj zaštiti ili izmjena zakona gdje bi se regulisalo na sistemski način uvećanje tuđe nege koje treba da prati visinu minimalne zarade, Zatim bi trebalo da se izmjenom zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju omogući da poslodavci dobiju veće subvencije za zapošljavanje teških invalida. Zatim u obrazovnom sistemu mislim da je jako važno da inkluzivno obrazovanje zapravo zaživi u pravom smislu, a ne da to bude samo jedno mučenje onih koji pohađaju, njihovih roditelja i lokalnih organizacija koji se susreću sa problemima i koji pokušavaju da te probleme reše na terenu, već ta obaveza mora da se podrazumeva određenim zakonskim i podzakonskim aktima. Tako da su to neke krucijalne stvari koje su jako bitne i mislim da je zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom imperativ opstanka naših organizacija, jer u uslovima kada imamo ogroman broj nevladinih organizacija, kada troje ljudi koji su na primjer bili i moćni i uticajni formiraju organizaciju i onda preko projekata mogu da na taj način dobiju više para nego organizacija naša koja ima i tradiciju i programe i radnike i prostore i sve ostalo je u nekom drugom planu. Tako da ta nepravda mora se ispraviti time što bi se zakon o organizacijama doneo, ali najveća briga i najveći problem je što nema dobre volje od strane onih koji treba te odluke da donose. I ja moram ovom prilikom da kažem da je stav u rukovodstvu Saveza slijepih Srbije, računajući i upravni odbor, da ćemo da pokušamo na najkorektniji mogući način da ukažemo na značaj donošenja tog zakona i u tom procesu dokazivanja ići ćemo do najradikalnijih mera da bismo iznudili da država, da skrenemo pažnju na državu da takav zakon mora da se donese, jer nama organizacije u osnovu tog zakona se gase, atrofiraju, ne ostvaraju svoju ulogu prema članovima, dakle sve ono što nije dobro. Sve ono što nije dobro.
Vidi, to je interesantno. Kad već govorimo o tome, Europski savez slijepih stoji na stanovištu, njima je to prva bila, ja kad sam počeo tako da prevodim, da u stvari čovjek ne bira, ne može da bira kakav će da se rodi. A ja bih još dodao, ali zato invalidnost itekako može da bira čovjeka.
Da, mislim da je to da je to jako dobra igra reči koja suštinski zapravo znači tu istinu. I zato je jako, jako važno da postoji ta vrsta senzibiliteta i da treba da postoji ta vrsta solidarnosti, da kažem, da na toj osnovi, uradimo najviše što možemo da se te sve najvažnije potrebe i naših organizacija i naših članova reguliše na sistemski način. Ali dok se to ne reši, mi ne možemo da kao Kalimero vičemo nepravda, nego tražimo rješenja u postojećem stanju, a rješenje je to da pokušamo preko raznih društveno odgovornih kompanija, preduzeća i pojedinaca, kao i kao i brojne fondacije koje postoje i opšte dobra volja ljudi, da obezbeđujemo te neke pogodnosti kako bismo život slepih i slabovidih i opšte naših članova učinili malo boljim i povoljnijim nego što jeste. Dakle, problemi postoje, veliki broj problema sigurno zavisi od samih nas, pa i od rukovodstva i od stručne službe, ali mislim da je u osnovi problemi su u odsustvu sistemskih rješenja i to će biti nešto što na čemu ćemo najviše raditi u ovoj godini. Zato je jako bitno da iskoristimo izbore, da biramo kadrove koji će biti spremni za jednu takvu borbu koja mora da bude oštrija nego što jeste, jer bez toga mislim da država sama neće da se seti, a pogotovo može da obeća u tim susretima, a da ništa ne uradi. Tako da, ponavljam, zbog značaja, moramo da idemo do najradikalnijih rješenja da bismo neke stvari promenile. Mislim da je ono isto važno da mi u Savezu slijepih Srbije imamo jedan visok stepen jedinstva, bez obzira na pojedinačna mišljenja koje drugačije govore o tome, ali ja ih tu tretiram kao tendenciozna i za mene apsolutno nezanimljiva. ali mislim da je ogromna većina ljudi, ogroman broj organizacija, da su zapravo jedna porodica Saveza slepih Srbije. Ja bih volio da takav odnos ostane, jer to je osnova da bismo mogli ove veće ciljeve, ove naše ambicije koje su od velikog značaja i strateškog značaja, da možemo da ih rešimo. Zato apelujem na sve naše članove, na sve naše aktiviste, na sve naše rukovodice, na sve naše zaposlene, koliko god je moguće da ispoljimo što veći stepen tolerancije, razumevanja, međusobnog uvažavanja i da svu našu ambiciju i energiju usmjerimo u pravcu da stvari menjamo na bolje.
Da li će se, evo sad smo govorili o takozvanom pritisku na državu da konačno, da kažem, prizna nas kao ravnopravne građane koji samo na drugčiji način ostvaruju svoje potrebe i da to treba omogućiti. Da li ćeš se, evo sad ideš na Generalnu skupštinu u Lisabon, da li ćeš razgovarati s nekim iz Europskog saveza slepih o nekoj vrsti pomoći u tim kampanjama?
Naravno, mi direktno i indirektno o tome razgovaramo, često razmišljamo i mislim da postoje već nekakve najave da realizujemo izvesne projekte sa nekim susjednim zemljama, ali mislim da su neiskorištene mogućnosti koje možda pruža
sama kancelarija
Evropskog saveza u saradnji sa Evropskom unijom, tako da te mogućnosti treba da iskoristimo. Mislim da te inostrane fondacije, bez obzira koliko god su komplikovane procedure ostvarivanja prava, da mi moramo uvek da apliciramo i mislim da su projekti nešto što mora da bude paralelno sa svim drugim aktivnostima koje imamo. Od ogromnog značaja je da apliciramo na sve moguće konkurse, na sve moguće fondacije i na sve moguće humanitarne organizacije, jer na taj način se rešava puno toga. Mi na domaćem terenu imamo dosta korektnu saradnju, ali mislim da te mogućnosti nisu još uvek ni približno iskorišćene na način na koji je to moguće.
Ja bih samo izrazio želju da će u ovoj godini stvari da se promijene nabolje. Naravno, svima nama bi poželio i veću tuđu negu i napokon taj zakon o organizacijama s invaliditetom. Tvoja poruka za kraj?
Pa ništa posebno. Ja sam kroz celo ovo izlaganje zapravo to jedna poruka, kao što rekao, da sačuvamo to jedinstvo koje imamo u Savezu i da pokušamo da izvršimo pritisak na državu. To će nam biti poenta, pritisak na državu da se donesu sistemska rešenja koja bi tuđu negu regulisala na način na koji to očekujemo. Mi ne tražimo da od tuđe nege možemo da kupujemo automobile i da letujemo, ali da kao kompenzaciono novčano pravo zadovoljava bar te elementarne potrebe slepih i slabovidih kao i drugih invalida i da obrazovanje i visoko obrazovanje zapravo su mogućnost da oni koji dođu na kraju do svih tih diploma da mogu lakše da dođu do svojih poslova, do svojih radnih mesta, jer mislim da je sramno i za državu i ponižavajuće za naše članove da ljudi sa najvećim stepenom obrazovanja rade preko javnih poziva Nacionalne službe zapošljavanja, a to je 3, najviše 4 mjeseca godišnje za nekih nepunih 200 evra mjesečno. Mislim da su to stvari koje vređaju, a koje ne znači ništa, i mislim da to treba da se eliminiše, a da se stvori mogućnost da slepi mogu da rade u struci i da mogu na taj način da ostvaruju ne samo svoju egzistenciju, nego kroz taj svoj rad da se socijalizuju i da budu ravnopravni članovi društva. Mi kao Savez slepih Srbije ćemo i dalje biti u funkciji, zapravo Savez slepih Srbije će i dalje biti servis našim organizacijama i našim članovima, i u to ne treba niko da sumnja da što se naših stručnih ljudi u službi i rukovodstva saveza, ne treba niko da sumnja da nećemo biti maksimalno angažovani kako u razumevanje problema koji imaju, tako i na uticaj da se ti problemi reše, ali kažem, krajnji ishod rešenja ne zavisi sve od nas. Ono što zavisi, mi ćemo sve učiniti, ono što ne zavisi, sve ćemo učiniti da animiramo one ljude od kojih to zavisi.
Prava su nam ista, naziv je projekta kojeg finansira Skupština Kragujevca. O ovom značajnom projektu za tamošnju televiziju govorila je predsjednica Saveza slepih u tom gradu.
Naša i vaša večerašnja gošća je predsjednica Udruženja slepih i slabovidih Kragujevac, koja će govoriti o problemima ove zajednice i dostupnim vidovima podrške.
Kada govorimo o slepim i slabovidim licima, ono što prvo ističemo jeste da oni treba da na jedinicama lokalne samouprave zaista ostvare sva moguća prava koja se tiču i republičkog nivoa, ali i ona prava koja su spuštena na nivo jedinice lokalne samouprave. I naravno tu nailazimo na različite poteškoće pri ostvarivanju tih prava, jer nisu sve opštine dovoljno razvijene da bi mogli da uvrste brojne usluge, konkretno na primjer iz socijalne zaštite, u svoje lokalne samouprave ili u svoje opštine, tako da tu najčešće imamo dosta problema i ne možemo to generalizovati koje pravo ostvaruju na jedinicama svoje lokalne samouprave. Ili kada govorimo o gradu Kragujevcu, svakako da ističemo usluge socijalne zaštite koje su u dovoljnoj meri obezbeđene od strane jedinice lokalne samouprave. Ona usluga koja je za slepe najviše korisna jeste usluga personalne asistencije. Svakako da ostvarivanje tuđe nege i pomoći, koje je njihovo pravo koje ostvaraju preko sistema socijalne zaštite, i izuzetno važna podrška iz razloga što najčešće slepi i slabovidi ne uspevaju da dođu do zaposlenja i najčešće žive od tih nekih vidova podrške u smislu novčane podrške koje obezbeđuje država. Sada to smo i istakli to povodom Svetskog dana slepih, da to pravo, odnosno sam zakon socijalne zaštite, uprkos brojnim pokušajima da se izmeni u posljednjih par godina, to konkretno od 2020. godine je bilo čak i oformljena radna grupa za izmenu ovog zakona, smatramo da je neophodno pre svega to pravo tuđe nege i pomoći uskladiti sa rastom cena, odnosno potrošačkim rastom koje se u posljednjih godinu i dve znatno povećalo u našoj zemlji, te da bi oni mogli neke osnovne stvari što se tiče njihove egzistencije da obezbede. Kada govorimo o pravu na obrazovanje, koje je drugi segment koji je zaista važan u životima slepih lica, oni ostvaruju ovo pravo putem na dva načina. Znači, ili se uključuju u sistem inkluzivnog obrazovanja ili se uključuju u sistem specijalizovanog obrazovanja za osobe sa invaliditetom. Ovdje nemamo sada generalno stav šta je bolje za slepe i slabovide, ali ono na čemu mi insistiramo jeste da se u oba sistema obezbedi maksimalno učešće ovih osoba, da se obezbedi adekvatan nivo znanja koji oni dobijaju u obrazovnim sistemima i da zaista njihova participacija bude maksimalna i da povećaju naravno svoje kapacitete kroz sam sistem obrazovanja.
Ja se izvinjam, da li postoje neka dostupna pomagala koja slepe i slabovide lice mogu dobiti na teret fonda? Ili je nužno njihovo učešće?
Naravno da postoje specijalizovana pomagala preko Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Sada se ostvaraju sva pomagala koja postoji katalog na osnovu potrebe samih korisnika. Procedura je takva da se slepi i slabovidi javljaju svom izabranom lekaru koji će njima odrediti šifru tog pomagala na osnovu šifarnika i oni će moći da ostvare pravo na to pomagalo. Sada kada govorimo, znači to su zaista ne bih nabrajala, ali ono što bih istakla je da su pomagala kao što su beli štap, kao što su govorno sinteze uređaja, softveri za računare kao što su plekstok uređaji koji čitaju i snimaju, reprodukuju zvuk, tako da su to najznačajnija pomagala kad govorim sada ovako o slepima. Tu su i mnoga druga kao što su sočiva, naočare, dioptrijska stakla za slabovide, ali imamo i pomagala koje se tiču i drugih zdravstvenih stanja kao što su govorni merač nivoa šećera u krvi, aparat za merenje govornja, aparat za merenje pritiska, kao što su Brajev sat, ručni, tako da imamo u sistemu tih pomagala, zaista postoje pomagala koje ne mogu da ostvare. Sada neophodno je...
Rukavice za slepe i slabovide lice, mi smo bili na promociji kad je to urađeno, ali nju i dalje ne mogu dobiti svi ili tu bi došlo neke promjena?
Nije još uvijek došlo do promjena. Informacije koje stižu do nas jeste da su u toku pregovori sa Ministarstvom zdravlja, gdje bi ova rukavica prvo morala da prođe kroz proceduru da se uvrsti, odnosno da bude prepoznata kao medicinsko-tehničko pomagalo koje bi slepima omogućavalo samostalnije kretanje, koje bi im uopšte pomoglo u svakodnevnim aktivnostima. Iskustva naših korisnika koji su dobili ovu rukavicu za sada su pozitivna. Imalo je malih prepravki nekih što se tiče tih nekih softverskih stvari gde se nekada dolazilo do nekog neprepoznavanja boja tačnih ili novčanica, ali momci iz kompanija Noris uspešno savladavaju sve te izazove na koje nailaze, s obzirom da je ova rukavica sada prvi put dostupna slepim i slabovidima, zahvaljujući donatorima koji su prepoznali značaj da naši korisnici dobiju ovu rukavicu i samim tim obezvede sebi veću samostalnost pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ono što je značajno jeste da su prvih 50 dobitnika rukavica osobe koje su ili u sistemu obrazovanja, radno angažovane, koje su u zaposlene i koje su angažovane u svojim organizacijama, tako da su oni eto nekim odabirom prve koje su isprobale ovu rukavicu. Nadamo se da će to biti u budućem periodu, da će ovaj uspešno moći da je dobiju preko sistema Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.
A kažete mi, vaši korisnici su lica koja su rođena bez vida i lica koja su bez vida ostala tokom vremena. Na koji način se ljudi koji počnu da gube vid u nekom odrastom ili starijem dobu nose sa tim i kakve su te psihološke radionice kojima njih podržavate u jednom novom stanju?
Mi svakako ne možemo sada napraviti poređenje kome je teže. Svaki invaliditet je težak sam po sebi i nikada nismo govorili uopšte o težini tog invaliditeta. Teško je i onima koji su rođeni bez vida, teško je i onima koji u nekom kasnijem dobu nastupe usled bolesti ili povrede gubitak vida. Ono što smo mi svedoci jeste taj psihološki moment kod ljudi koji kasnije izgube vid, to se kod nas nazivaju kasnije oslepela lica, gdje je zaista taj vid psihološke podrške neophodan u mnogo većoj meri nego kod ljudi koji su već rođeni sa gubitkom vida. Mi imamo u našoj organizaciji psihološke radionice gdje zaista pružamo podršku tim osobama, ali i članovima njihove porodice koji se također nalaze na jedan izazov nov kada za svog člana imaju osobu koja je slepa ili oštećenog vida. Tako da je taj moment, oni često nalaze na suicidne misli, često nailaze na stavove da su oni sada bezvredni, da oni sada treba da budu zatvoreni u kući, da oni ne treba više da se kreću u društvu, da su oni nepoželjni u društvu, da su bezvredni i beskorisni, što dovodi do različitih psiholoških stanja poput depresije, anksioznosti, koje, ukoliko se ne prate, ne leče, dovode do zaista teških depresivnih stanja tih osoba i jako je onda teško vratiti tu osobu na jednu ispravnu putanju. Mi smo stava da svi naši članovi treba da posećuju psihološke radionice u našoj organizaciji jer su one zaista korisne. Bez obzira da li se radi o mlađim osobama, starijim osobama, deci, zaista pružamo neophodnu podršku cijeloj porodici. Teme koje mi obrađujemo na ovim radionicama su raznolike i najčešće su inicirane od strane i prepoznate od strane našeg psihologa koji sa ovim osobama radi. Mi se trudimo da taj psiholog bude neko koji je već njih upoznao, da to bude jedna osoba, da to bude osoba koja ima određeni pristup prema osobama sa invaliditetom na jedan način koji zaista jedan profesionalni psiholog radi i zadovoljni smo i do sada ima efekta, ona je njima dostupna čak i u terminima nevezanim za ovu radionicu i svaki individualni razgovori su mogući. Što se tiče kasnije oslepelih lica, mi se trudimo da ih što više uključimo u aktivnosti organizacije, da ih nekako uvedemo u ovaj naš svijet i da svijet koji svakako teži ka jednoj društvenoj inkluziji i ono što mi težimo je to da obezvedimo svima njima, ne želimo mi nikoga da izolujemo, pogotovo ne da oni ostanu samo u krugu ljudi koji su samo ljudi sa sličnim problemima koje oni imaju. Već kroz naše aktivnosti mi obezbeđujemo njima potpuno uključivanje u društvo i vidimo već neke pomake i vidimo rezultate našeg rada. To su mali koraci, ali su zaista jako značajni.
Ono što sam ja, vaš odgovor me naveo na to, mislim, ja ne pričam kome je teže, ali su različiti je pristup ljudima koji su kasnije oslepili i da li možete da im kažete, oni će vama verovati, da je moguće imati kvalitetan ispunjen život i kada se vid naruši ili se ostane bez njega?
Da, oni su kada nastupi taj moment usled bolesti ili povrede, za njih oni misle da život tada prestaje, da oni više nisu vredni i to je za njih negde kraj njihovog života i oni jako teško prihvate tu našu nameru da mi njih uključimo. Mi zaista moramo da budemo jako vešti u tome da nađemo put kako da dođemo do njih, jer tada već nastupa neko stanje depresije gde oni misle da je sve crno, da misle da nema izlaza iz toga i mi ih postepeno, zaista imamo kroz dugo iskustvo i naš rad razrađeno tu metodologiju pristupa prema tim licima i onda kroz neke afirmativne pozitivne primere pre svega mi njih uvodimo polako u aktivnosti gde oni uzimaju određenu ulogu, participaciju tim aktivnostima, osete koliko je to za njih značajno i kasnije su oni ti koji sami iniciraju neke aktivnosti što je za nas izuzetno značajno.
A kažite mi, da li mislite da predrasude koje u društvu vladaju slepim i slabovidim ljudima su stavovi koji ti ljudi koji kasnije oslepe negde gaje u sebi pa onda oni izbiju na površinu, prosto da ne mogu sebe da identifikuju sa tako nečim i koliko bi razbijanje netačnih stereotipa pomoglo da budemo srećni i inkluzivniji društvo?
Naravno, da mislim da su svakako predrasude sada kada govorimo o ovom veku gde svakodnevno pričamo koliko ne treba da ih imamo, koliko je diskriminacija ozbiljan problem u društvu i koliko se trudimo da svaki vid diskriminacije sankcionišemo i da smanjimo da potpuno nulta diskriminacija je tolerancija na diskriminaciju, ali predrasude u društvu još uvijek postoje. Ti ljudi, ja kažem ne svi, ali uglavnom su ljudi koji su smatrali kroz život da osobe sa invaliditetom su drugačije, da njih treba izolovati od drugih članova društvene zajednice, da je možda to prelazno. Imali smo i te stavove da su samo oni upućeni jedni na druge, znači da se oni međusobno i povezuju, da stupaju u odnose, u brak, znači samo jedni sa drugima, tako da im prosto bude čudno kada naiđu, na primjer, na slepog čoveka koji ima potpuno zdravu ženu, koji ima zdravu porodicu, oni misle da je to prelazno, da je to nasled. No, ima slučajeva, ne kažem da nema kada je oštećenje vida nasledna bolest, nasledni faktor postoji, ali to nije zaista generalizovano za sve. Oni misle da su oni needukovani dovoljno, da sa njima ne mogu da razgovaraju na istom nivou kao sa drugim ljudima, da oni ne treba da participiraju u ovom društvu na istom nivou sa drugima, a ne shvataju da upravo ti njihovi stavovi vode ka tim ka diskriminaciji, u stvari da su oni tada diskriminatori. Jer mi kada stvorimo društvo koje će izmeniti stavove, i uopšte smo imali ranije onaj medicinski pristup, da su to ljudi koji su bolesni, da su to ljudi kojima nešto fali, da su to ljudi koji su ograničeni u mnogim stvarima, mi smo uspešno kroz vekove te stavove, zahvaljujući osobama sa invaliditetom koji su i promenile mnogi od njih ovaj svet, koje su participirale na jedno mnogo veće nivo od prosečnih građana promenili i sada imamo jedan socijalni pristup, sada imamo jedan pristup prema invalidnosti koji treba da gajimo, jedan zdrav pristup, znači da je okruženje to koje stvara predrasude i prepreke, da mi treba kao okruženje da se potrudimo da izmenimo sebe, a osobe sa invaliditetom ne mogu i ne žele da menjaju sebe jer su oni takvi kakvi jeste i često nalazimo na jedan stav ljudi da su te osobe bolesne, da njih treba da lečimo, da mi treba da ih izlečimo da bi oni bili kao mi. To je prosto, invalidnost nije bolest. Invalidnost je jedno lično obeležje čoveka. Invalidnost ne treba da bude nešto što će osobu izolovati od društva, već zaista nešto što će učiniti posebnom, a mi kao društvo treba da prepoznamo značaj uključivanja na jednom istom nivou, znači da obezbedimo zaista kada govorimo o barijerama i fizičkim i socijalnim barijerama koje mi kao društvo stvaramo namerno ili nenamerno, dešavaju se jedni drugi slučajevi, ali zaista da uvek razmišljamo o tome. Evo ja prva za sebe kažem, nikad nisam razmišljala koliko je teško ljudima koji su invalidskim kolicima sve dok nisam svoje dete prošetala u kolicima kroz grad i zaista to su brojne prepreke na koje ljudi nailaze.
A da li smatrate da je nama bez hendikepa, pripadnicima društva bez hendikepa, potrebno bolje razumevanje ableizma da bismo mogli da ga iskorenimo?
Pa smatram da mi treba da radimo na sebi u svakom smislu, da treba da se mi uključimo dovoljno u sve aktivnosti društva. Ja smatram da u mnogim društvenim oblastima ne participiramo onoliko koliko zaista treba, kao što su oblasti umetnosti, kulture, oblast sporta. Mi zaista nekako možda u nekim stvarima ograničavamo nas same, plasirajući, mislim, eto, zajednicama plasira neke sadržaje koji, po mom mišljenju, nisu dobri za naše mentalno zdravlje. Mi treba, pre svega, kao što vodimo račun o našem fizičkom zdravlju, da vodimo račun o našem mentalnom zdravlju. Treba dosta da slušamo, da dobijamo informacije. Kada dobijemo informacije, mi posjedujemo određeno znanje u određenim oblastima i zaista možemo na pravi način da raspolažemo tim našim znanjem. Što znači, ako budemo slušali i ako mediji budu plasirali sadržaje koji afirmišu mogućnosti osoba sa invaliditetom, mi ćemo izmeniti stav o tim osobama, društvo će izmeniti stav o tim osobama kada budemo pričali o njihovim nemogućnostima i ono šta njih koči. Mi ćemo malo izgraditi svijest o tome šta je ono što mi možemo uraditi da, eto, na jedan način njima pružimo određenu uključenost u društvo, mislim, koje zaista treba da postoji na svim nivoima. I ono o čemu treba da razmišljamo kao građani jeste to i potpunoj društvenoj inkluziji, to je samo promjena naše svijesti, potpuno društvene inkluzije, znači da se deca od najranijeg uzrasta upoznaju sa decom, sa osobama sa invaliditetom, da znaju da su to apsolutno osobe koje su iste kao i oni, da se samo po nekim fizičkim karakteristikama razlikuju od njih, ali da zaista oni imaju svoju određenu ulogu u ovom društvu. I kada govorimo o procentu koje osobe sa invaliditetom čine u našem društvu, to je jedan veliki procent, sada već govorimo o nekom procentu koji je veći od 10%, kao što smo ranije, sada već govorimo o 15% osoba sa invaliditetom usled različitih bolesti koje su nastupile, povreda ili ti medicine koja je uznapredovala u jednom određenom domenu, gde se neke bolesti uspješno leče, ali nakon njih ostaju neke trajne posljedice koje, eto, prosto osobe sa invaliditetom stiču taj status. Tako da sada je to društvo treba biti potpuno inkluzivno društvo i treba obezbediti dostupnost svih sadržaja svima u svakom trenutku.
Kad se noću smirim i očekujem san, slušam zadnja auta kako zvižde kroz grad. Umjesto gluposti s plafona silaziš ti, s tihu muziku opet skupa smo mi. Nemam pojma koji je dan, baš me briga šta se u svijetu zbiva. Samo da te ubili nisu, da si još u meni živa. Želim da stotinu dana ne svane dan. Kad se noću privučeš i gurneš me u san, ja sam na lik čistom zidu, ti si slika i ram. Ja sam prazna tišina, ti najljepša muzika što znam. Ništa ljepše između nas, no što je pjesma i što je stih. Nepresušni izvor si moj, ljepši od svih. Mi nećemo promijeniti svijet, trave su davno doživjele kraj, ali uvijek će ih biti za nas, ljubav i znak. Kad se noću smiri i očekujem san, slušam zadnja auta kako zvižde kroz grad. Umjesto gluposti s plafona silaziš ti, u stihu skupa smo mi. Nema pojma koji je dan,
baš me briga šta se u svijetu biva. Samo da te ubili nisu, da si još u meni živa. Želim da stotinu dana ne svane dan, kad se noću privučeš i gurneš me sam. Ja sam nalik čistom zidu, ti si slika i ram. Ja sam prazna tišina, ti najljepša muzika što znam. Ništa ljepše između nas, to što je pjesma i što je stih. Nepresušni izvor si moj, ljepši od svih. Mi nećemo promijeniti svijet, trave su davno doživjele kraj. Ali uvijek će ih biti za nas, ljubavi znaj.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na pažnju vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele. Tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.